Die lied wat ons gesing het sê, nader, dit druk 'n verlange uit om naby aan God te wees, en as die lied sê, jy is nader as my siel, is dit daai besef dat God alreeds naby is, en dat ons dikwels net moet bewus raak daarvan. Ek wil jou nooi om net 'n oomblikse stilte te neem, en net te sit en bewus te raak van die nabyheid van die Here. Here, wanneer ons ver van U af voel, dan besef ons dat dit nie U is wat ver is nie, maar dat dit ons is wat wegbeweeg, dat dit ons is wat nie bewus word van U nabyheid nie, dat dit ons is wat nie tyd maak om net te wees in U teenwoordigheid nie. Ek bid vir oggend, Here, vir al die dinge in ons lewens wat maak dat ons ver voel van U af. Ons eie skaamte, Here, ons sonde, ons skuldgevoelens, die gevoel dat U nie vir ons kan lief wees nie, en ons bid, Here, dat U dit alles op U sal neem, dat ons sonde en ons gevoel van skande en skaamte reeds voorbetaal is deur die kruis van Jesus Christus. Dat U nie oordeel op grond van meriete nie, maar dat U oordeel op grond van genade. Dat U ons reeds vergewe het, dat U ons vrygespreek het, en dat ons naby aan U kan leef. Ons bid, Here, dat soos het ons vanoggend in U teenwoordigheid ook die woord gaan lees, dat ons sal besef hoe afhanklik ons van U is, dat ons U nodig het. Ons bid dat die Gees ons sal lei, dat U vir ons die woorde sal verhelder, en dat U ook vir ons sal wys vanoggend wat U uitnodiging is vir ons lewens, vir ons as gemeente en vir ons as 'n gemeenskap ook. Dankie vir U belofte van nabyheid. Mag ons derentyd bewus wees van U. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Rory, hulle is nou besig, hulle gaan nou netbal uitdinne hê volgende week, en ek is altyd so 'n bietjie bekommerd, want Rory, hulle is in 'n redelike groot skool, daar's iets soos, ek dink, 7 graad 3 klasse, en hier is nou die eerste jaar wat hulle nie elkeen 'n plekkie in die span het nie, wat hulle nou moet meeding om in die span te kom. Nou, ek was in 'n klein laerskool, Zanel was ook in kleiner skole. Daar was omtrent, ek dink hier daar was 400 kinders in ons laerskool gewees, en ek dink was dit 300 en iets kinders gewees. En dit was nie baie moeilik om in die sportspan te kom nie. So ek het van graad 3 af, van onder 9 af, het ek rugby gespeel, en daar was altyd spelers, ons het nooit 'n B-span gehad nie. Ek dink ons het dalk 1 of 2 keer met 14 ouens op die veld gedraf ook. En die gevolg is dat ek vir die eerste keer in my lewe 'n rugbywedstryd gewen het, toe ek in graad 6 was. So ons het elke wedstryd verloor. En jy het later aan 'n bietjie soos 'n bespotting gevoel, as jy op die veld gaan en jy weet eintlik, hierdie ouetjies is baie groter as ons, hulle gaan ons trap, ons staan eintlik nie 'n kans nie. Dis nie altyd lekker om te verloor nie. Ek weet nie wie van julle daarvan hou as jou sportspan verloor nie, vir wie dit lekker is om loyaal te bly teenoor 'n span wat net aanhoudend verloor. Ek sien die Bulle het nou nogal 'n wille losing streak gehad, en ek wonder nogal vir die ouens wat so loyaal bly, dit is darma, daar word iets van jou gesê dat jy by jou span bly staan, want dis darm nie lekker om te verloor nie. Ten spyte van al die verloor het ek agtergekom het ek nogal 'n kompeterende gees ook, so wanneer ons bordspeletjies speel in ons huis, tussen my en Zanel is daar nogal partymal 'n bietjie kompetisie, veral as ons saam in 'n span is en ons voel ons moet wen. Ons 32nd span is nog onoorwonne op hierdie oomblik. Ons speel nie meer teen te veel mense nie, ek dink ons is bang ons streak gaan dalk verbygaan, Maar ons is baie kompeterend en ek dink hierdie gees van kompetisie kom van iewers af. Die feit dat ons altyd wil wen, dat wen vir ons so belangrik is. Ek dink dit is deel van ons siege, deel van ons wêreldsiening, deel van die wysheid van die wêreld sê vir ons dat jy altyd die beste moet wees. Dat jy daarna toe moet werk om beter te wees as ander. Dat jy meer moet kry as ander mense, dat jy meer van die hulpbronne van hierdie aarde vir jou moet bymekaar maak, dat ons eintlik almal in kompetisie is met mekaar en dat jy in oorlewing is en moet probeer wen. Ek dink hierdie wysheid kom gaan baie verder terug, is deel van ons biologie, dis deel van ons DNA. Dat die mens geëvolueer het op die beginsel van die oorlewing van die sterkstes. Dat menslike oorlewing afhanklik is daarvan dat jy groter en sterker moet wees, dat jy vinniger moet wees, dat jy slimmer moet wees. En so word ons vasgevang in hierdie kompeterende gees, dat ons voel, ons moet altyd bo uitkom. Maar hier is die ding, as jy bo uitkom, as jy wen, is daar altyd 'n verloorder. Ons het die bergpredikasie, die saligsprekinge van Jesus nou na geluister, wat eintlik alles kom omkeer, alles kom omdraai. Al die mense noem, wat volgens alle wysheid van die wêreld die verloorders van die dag is, en hulle sê maar, gelukkig is hulle. Ou vertaling wat gesê het, geluksalig is hulle. Diegene wat treur, wat arm van gees is, die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Jesus kom eintlik in die middel van 'n rugbywedstryd en hy kom verander die reëls. Nou, as jy besig is om te wen, is dit nie vir jou lekker as die reëls halftyd verander word nie. Maar vir die verloorders, is dit 'n ander storie. Ons is in die seisoen van Epifanie. En dis 'n tyd waar ons fokus op God wat deur Jesus aan die mensdom geopenbaar word. Dat God vir ons kom wys wie hy is, deur self mens te word en onder ons te woon, deur in ons skoene te loop, deur self die pyn en die swaar kry van ons wêreld op hom te neem, dit te verstaan, deur dit te gaan. En in die tyd van Epifanie, dink ons ook aan Jesus wat eintlik gekom het en deur God se karakter vir ons te wys, het hy God se wysheid ook aan die mensdom kom openbaar op 'n manier wat ons het nog nooit van tevore ook gesien of ervaar het nie. 'n Wysheid wat eintlik nog altyd teen die grein gaan van die wysheid van die wêreld. Wat selfs teen die grein gaan van ons eie biologie en ons evolusie as mense. Wat ons uitdaag om meer te wees as net ons biologie en ons menslike sin vir oorlewing. Ons het verlede week 'n gedeelte uit 1 Korintiërs uit gelees waar Paulus met die gemeente praat en hulle aanvat oor die faksies in die gemeente en die verdeeldheid en waar hy pleit vir eenheid deur te sê die liggaam van Christus is tog nie verdeel nie. Hoe absurd is die idee dat die liggaam van Christus in faksies in verdeel en dat hulle nie 'n eenheid vorm nie. Ons het geëindig met vers 18 verlede week, wat ek genoem het, is ook die begin van die volgende perikoop, wat ons vandag gaan lees. En ons gaan vandag saam lees, van vers 18 af, so 1 Korintiërs 1, van vers 18 tot 31, en ek lees uit die 2020 vertaling uit volgend. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak, en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle eie wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses nie, nie baie invloedrykes of mense wat van adellike afkoms nie, maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was tot nie te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het, wat van God kom, regverdiging, sowel as heiliging en bevryding. Daarom, soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Die gedeelte begin waar ons verlede week opgehou het, met die idee van die dwaasheid van die kruis, en het skep eintlik 'n kontras tussen die wysheid van die wêreld en God se wysheid. Dat God se wysheid in die wêreld se oë onsin en dwaasheid is. Dat die wêreld nie God se wysheid kan aanvaar nie. Daar word hierdie kontras geskep. En as ons kyk na die straal van die Bybel, is dit eintlik reg deur God wat 'n ander wysheid as 'n wysheid van die wêreld kom bring. God wat neerkyk op die aarde, wat al hoe verder en verder in die verkeerde rigting besig is om te beweeg. Verder oos van die tuin van Eden het 'n metafoor geword van verder wegbeweeg van God af. En dan sal 'n draaipunt wanneer God vir Abraham roep en 'n verbond maak met hom. Wanneer hy hom roep om anders te wees, om volgens 'n ander tipe wysheid in hierdie wêreld op te daag en te leef. En so word God se volk, so word Israel 'n groep mense wat geroep is om 'n teenkultuur in die wêreld te wees. Baie van die vreemde wette wat 'n mens raak lees wat God vir Moses gegee het, wat nie vir ons altyd sin maak nie oor klere drag en allerhande goeders, baie van dit gaan juist daarom om die Jode te herinner dat jy anders is en anders dink as die wêreld. Dat jy in die teenoorgestelde rigting moet beweeg, dat jy eintlik in 'n tipe onderste bo koninkryk moet leef, waar die swakkes en die geringes, die weeskinders, die weduwees en die vreemdelinge, wat onder op die piramide van mag is in die samelewing, dat hulle as die belangrikes in die samelewing geag word. 'N hele nuwe stelsel, 'n nuwe reël, tot die spel wat teen ons menslike evolusie en ons biologie en ons natuurlike sin vir oorlewing ingaan. Paulus noem hierso 3 voorbeelde. Hy noem die wysgeer, die skrifkenner en die redevoerder wat eintlik 3 groeperinge van mense is wat die wysheid van die tyd verteenwoordig het. Die Joodse skrifgeleerdes en die Griekse filosowe, die mense wat opgelei is in retoriek, wat voor mense onvoorbereid oor politiek en mag en geld en allerhande goed gepraat het, partymal aan kompetisies deelgeneem het, ook tipe redenaarskompetisies wat hulle in die Griekse wêreld gehad het. Hierdie was die wyses van die wêreld. En hy vra dan, waar is hulle? Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense en die swakheid van God is sterker as die van mense. In kontras met die wêreld se wysheid verkondig ons Christus wat gekruisig is. Nou jy moet onthou in die Bybelse tyd was die kruisiging nie 'n positiewe simbool nie. Jy sou nooit 'n kruis in jou huis gehang het en dit enigstens in verband gebring het met die God wat jy aanbid nie. Die kruis was 'n simbool gewees van iemand wat vervloek is. Iemand wat aan die verkeerde kant van die wet was en tereggestel was. Daar was 'n stuk skande gewees om met die kruis geassosieer te wees of met iemand wat gekruisig is om te gaan. Die kruis was 'n simbool dat jy verloor het. Die Jode het baie messiaanse figure gehad in die tyd wat magtige ouens was wat kon oorlog voer en die vyand kon uitoorlê. En almal het op die ou end verloor. Almal het op die ou end dood gegaan. Maar Christus kom kies nie om terug te beklei nie. Christus kies om homself te gee. Hy verloor vrywilliglik die stryd om die oorlog in die groter prentjie te wen. Vir die Grieke is dit dwaasheid. Vir die nie-Jode is dit iets wat net nie werk, saamspeel met ons wêreldsiening van magtige gode wat mekaar sal uitoorlê om bo uit te kom, wat in stryd is met mekaar en vir wie dit eintlik alles gaan oor verowering en oorwinning nie. Vir die Jode is dit 'n struikelblok. Vir die Jode is dit 'n skande wat op jou familie gekom het. Iemand wat rebels was en in opstand gekom het teen die regering. Iemand met wie jy nie sou wou assosieer nie. Die kruis van Jesus het so teen die wysheid van die wêreld ingegaan. Dat diegene wat die wysheid verteenwoordig het, die wysgeere, die skrifkenners en die redevoerders van die tyd, wat hierdie ander wysheid in stand gehou het, vir hulle was dit moeilik gewees om Jesus te volg, om die kruis van Jesus aan te neem, om die leefstyl en die leefwyse van die kruis hulle sin te maak. Dit was 'n struikelblok. En deel van die struikelblok was vir die wyses van die wêreld was besig om te wen in hierdie wêreld. Hierdie wysheid het vir hulle gewerk. Hulle was voorgewees teen halftyd en toe kom Jesus en verander die reëls. Vir hulle was dit moeilik, dit was 'n struikelblok om die kruis van Jesus te aanvaar. Ons kry dan weer hierdie omgekeerde logika van God se koninkryk, dat dit wat vir die wêreld soos dwaasheid is, dit wat lyk soos swakheid, eintlik God se krag en sy wysheid na vore bring. In vers 26 van daar af herinner Paulus hulle aan hoe God mense roep. Hy herinner hulle aan hulle eie roeping. Dat die gemeente in Korinthe, klomp van hulle was nie Jode gewees nie, hulle was heidene. Hulle was as onrein beskou. Hulle was nie mense wat die Jode sou ag as enigiemand om na te luister of met gesag oor God te kan praat nie. En tog roep hy hulle. Hy herinner ons aan Jesus wat gekom het en sy spannetjie gekies het. En Jesus kies die oudjies wat altyd uitgelaat word as die kapteine 'n span moet kies. Hy kies hulle eerste en sê, maar kom volg my. Hy roep die vissermanne. Hierdie ouens wat alreeds rabbies gevolg het en alreeds gevestigde, slim, geleerde, invloedryke mense was nie. Jesus vermy deur sy bediening die die sentrum van mag wat in Jerusalem is. En hy spandeer sy bediening in plekjies op die grense, plekjies op die uiterwyke in Galilea, Nazareth, waar daar niks goed van kan kom nie. Hy meng homself met die mense wat in die tyd die verloorders was. Die armes en die hongeres, die siekes, die weeskinders, die weduwees en die vreemdelinge van die tyd. Jesus gaan nooi hulle om hom te volg. Nie die slimmes en die wyses van die wêreld nie, want vir hulle is dit moeilik om God se wysheid te aanvaar, want hulle is besig om te wen. Uiteindelik sê hy in vers 29, hy doen dit sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Die herinnering dat jy as eenvoudige geroep is. Die herinnering vir 'n Jood dalk wat nog altyd die reinheidsgebruike en die wette onderhou het, dat jy eintlik nie beter is as hierdie Griek wat in sonde en in onsedelikheid geleef het nie. Dat julle eintlik almal gelyk word wanneer julle deur God geroep word. Dat jy eers moet vergeet wat jy bereik het op hierdie aarde. Dat jy eers die wysheid van hierdie wêreld moet aflê voordat jy God se genade kan ontvang. Want wat God se genade doen is dit maak ons gelyk. God se genade herinner ons dat ons eintlik almal swak is. Dat hierdie mag en hierdie krag wat ons nastreef, die wysheid wat ons nastreef, eintlik net 'n illusie is. En dat dit nooit kan staan teen God se almagtige wysheid nie. God se wysheid wat sê ons moet eers swak word. Mens moet partymal eers kan verloor voordat jy gereed is om Jesus te volg. Jy moet voel hoe dit voel om te verloor. Jy moet weet wat dit is om swak te wees. Wanneer ons dit in verband bring met die voorafgaande gedeelte waar ons verlede week gesels het weer oor eenheid, is die logika van die eenheid waarvoor Paulus pleit, juist die feit dat wanneer ons in 'n gemeenskap of in 'n gemeente is en ons besef dat ons almal eintlik net hier is oor God se genade, dan maak dit ons gelyk. Dit maak dit vir ons moontlik om een te wees, om met een verstand en een gees saam te kan beweeg vorentoe. Die gedeelte eindig dan deur te sê, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Dat dit nie meer gaan oor my eie mag nie, dat daar niks is waaroor ek kan trots wees en kan sê, maar ek het dit gedoen nie. Maar trots wees op die Here, ons vertroue op hom te plaas. Wanneer ons almal sê, ons is swak, maar ons krag is in God vir andere dinge. Jy het miskien al die stelling gehoor dat godsdiens is 'n kruk vir die swakkes. Niemand's heeltemal seker wie dit eerste gesê het nie. Dis 'n stelling wat veral in ons nuwe ateïstiese beweging wat eintlik al bietjie na einde toe gekom het, ontstaan het, 'n tipe arrogansie om te sê dat ek kan op my eie brein staat maak. Ek vertrou alleenlik op wetenskap en op goed wat ek kan sien en wat ek kan verstaan en wat ek kan verklaar en alles anders is onsin. Dat mense wat na God toe draai eintlik net verstandelik swak is. Dat hulle sielkundig swak is. Dat hulle nie op hulle eie voete kan staan nie. Ek het dit altyd as 'n belediging ervaar. Ek het altyd probeer om my geloof baie sterk met logika en met feite en met redenasies te kon staaf. Ek was in UJ se debatspan gewees, het was my baie lekker om 'n goeie hipotetiese argument te kan voer en iemand in 'n argument en in 'n drogredenasie te betrap en dit uit te wys en ek het gedink ek kan op hierdie basis 'n stuk sekerheid ook aan my geloof gee. Ek het gedink ek is sterk en my geloof is sterk. Het my tot dit soos 'n belediging gevoel tot die dag toe ek besef dat ek swak is. Tot die dag wat ek besef het, maar hierdie werk nie meer vir my nie. Tot die dag wat ek besef het, maar ek is in 'n diep donker put en ek kan nie uit hierdie toestand uitkom op my eie nie. Ek kan net nie. Niks wysheid, niks wilskrag, niks slim redenasies of plannetjies kan my uit hierdie ding uittrek. Die dag toe ek besef het, ek het eintlik 'n kruk nodig om op te staan. Ek kan nie op my eie staan nie. En dis 'n dag wat dinge vir my begin verander het, wat dinge vir my begin omdraai het. Partymal het ons eers nodig om te voel hoe dit voel om te verloor, voordat ons gereed is om hierdie nuwe wysheid van God, hierdie nuwe manier van lewe, hierdie weg van die kruis, ook in ons lewens aan te neem. Die Duits-Amerikaanse teoloog van die vorige eeu, Paul Tillich, het gesê, die teenoorgestelde van geloof is nie twyfel nie, maar sekerheid. Iewers langs die pad het ek geloof verwar met sekerheid. Het ek geloof verwar met 'n sin van ek weet beter. Ek kan vas staan op hierdie goed. Geloof is nie sekerheid nie. Geloof is juis om voor die misterie van God te kan staan. Voor God die geheimenis om te kan sê, ek kan nie alles verklaar nie, ek kan nie alles verstaan nie. Met al die wysheid in die wêreld kan ek nog steeds nie vasvang of begryp wie of wat God is nie. Geloof is om nie altyd die antwoorde te hê nie. Paul Tillich sê inteendeel dat twyfel 'n essensiële deel is van geloof. Dat dit iets is wat vir jou wys dat jou geloof lewend is. Wanneer ons sekerheid najag, is ons besig om God se genade te verwerp. As ons op ons eie verstand wil staan, dan gaan die wysheid van God, wat dwaasheid is vir die wêreld, altyd vir jou dwaasheid bly. Beteken nie ons moet ons breine afskakel en ons moet wetenskap ignoreer en ons moet dit wat voor die hand liggend is afmaak as onsin, omdat dit nie met ons interpretasie van die Bybel saamgaan nie. Beteken nie ons mag nie soek na God en om God beter te ken en te verstaan deur die woord te bestudeer en deur debatte te voer en deur te praat oor goed nie, maar daar's altyd hierdie besef dat maak jy saak hoeveel kennis ek opdoen nie, dat dit eintlik alles gaan kortkom. Dat ek nooit op my eie verstand en wysheid hierdie kan doen nie. Daar is altyd 'n tree van geloof na die vreemde toe. Dit wat ek nie kan beheer of verstaan of bepaal nie. Die wêreldse wysheid sê ons is in kompetisie met mekaar en die belangrikste ding is om te wen. God se wysheid word vir ons openbaar in die kruis van Jesus Christus, waar hy nie die vyand met mag probeer verslaan nie, maar waar hy swak word, waar hy homself kwesbaar maak ter wille van die wêreld, waar hy toegelaat het om 'n lam te word wat geslag is, wat vrede kan bring vir mense. Dis die wysheid van God. God se genade is vir ons wêreld dwaasheid. Ons wêreld sê dit gaan oor meriete. Ons wêreld sê dit gaan oor die oorlewing van die sterkstes. Maar genade sê jy moet jou swakheid voor God besef voordat jy God se krag kan beleef. Dit sê dat ek nie beter is as jy omdat ek geld of mag of onderrig of baie talente het nie. Die kruis van Jesus verander die reëls van die spel. Vraag is, gaan jy aanhou om volgens die wêreldse reëls te speel en probeer wen? Of gaan jy die dwaasheid van die kruis volg en bereid wees om doelbewus te verloor ter wille van ander? Om volgens die weg van die kruis te begin leef en om hierdie wysheid aan te neem, kan dalk vir jou baie vreemd wees. En dit is wat die kruis is. Dit is die dwaasheid van die kruis. Is juist dwaas vir die wêreld, omdat het vir die wêreld so vreemd is. Om die teenoorgestelde te doen, as wat mense verwag jy gaan doen, die teenoorgestelde te doen as wat jy geprogrammeer is om te doen om te oorleef, is die dwaasheid van die kruis. Die Here nooi ons om hom te vertrou. Om nie sekerheid na te jaag nie, maar 'n lewe van geloof te leef. 'n lewe waar ons lewe met ons sekerheid, dinge wat ons nie kan beheer nie, wat ons nie kan bepaal nie. 'n lewe van kwesbaarheid en swakheid. Die Here nooi ons om die vreemde te betree. Wil jy nooi om 'n oomblik stil te wees? Net toe te laat dat God met jou praat en te luister wat is sy uitnodiging vanoggend vir jou in jou lewe waar jy nou is. Neem net 'n oomblik daarvoor. Here, ons kan hierdie nie op ons eie doen nie. Ons kan nie op ons eie krag en op ons eie wysheid staan nie. Ons het U nodig, ons het 'n kruk nodig. Ons het nodig om op U te kan leun en ons krag by U te vind. Leer ons, Here, om afhanklik te wees. Leer ons om swak te wees. Leer ons om te kan verloor. Leer ons dat ons nie altyd hoef eerste te kom of te wen nie. Geef ons U genade. En help ons om altyd te onthou dat U genade 'n gelykmaker is. Dat ons nie op ons eie krag kan beroem nie, nie op ons eie wysheid nie, maar dat ons net op U kan beroem. Ons gee onsself vir U, Here. En ons aanvaar U uitnodiging om ons in hierdie vreemdheid in te begelei. Met die vaste wete dat U troue liefde nooit vergaan nie. Dat U saam met ons is. Dat U ons krag en ons veilige vesting is. Ons gee onsself en ons bid dat U ons sal gebruik in U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.